Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, ani v posledný deň pracovného týždňa nebude chýbať krátky spravodajský súhrn z diania vo Vatikáne. Po ňom už tradične zamyslenie pátra Milana Bubáka k nedeli Krista kráľa.
Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. V závere 23. medzinárodného kongresu o apoštoláte na mori, ktorý od 19. do 23. novembra organizovala vo Vatikáne Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich, prijal jeho účastníkov pápež Benedikt XVI. Zhromaždeným približne 400 delegátom zo 70 krajín, ktorí sa počas uplynulých dní zaoberali témou novej evangelizácie v tomto špecifickom sektore, Benedikt XVI. V príhovore okrem iného povedal:
Vzhľadom na ťažkosti, ktorým dnes čelia prevádzkovatelia námorného priemyslu, rovnako ako rybári a ich rodiny, je stále jasnejšie, že je potrebné riešiť problémy vo svetle integrálnej vízie človeka, ktorá by mala odrážať rôzne aspekty ľudskej osoby a na ktorú sa zameriava kontemplatívny pohľad očistený láskou.
Toto sú podľa pápeža len niektoré z mnohých aspektov, ktoré sú podstatou apoštolátu námorníctva a boli prejednávané aj počas končiaceho sa kongresu. Predovšetkým ich potvrdzuje dlhá história tohto apoštolátu, na margo ktorej Benedikt XVI. Pripomenul.
Už v roku 1922 pápež Pius XI. Schválil konštitučné dokumenty a vyslal prvých kaplánov a dobrovoľníkov do misie rozvinúť námornú službu. O 75 rokov neskôr blahoslavený pápež Ján Pavol II. Potvrdil túto misiu listom motu proprio Stella Maris. Takto ste odpovedali na apel, ktorým som sa obrátil ku všetkým vyhlásením roka viery, aby sme dali nový impuls tomuto poslaniu celej cirkvi a pomohli všetkým veriacim, aby si boli viac vedomí svojho vzťahu k evanjeliu a pevnejšie sa k nemu primkli. Od samých počiatkov kresťanstva bol námorný svet účinným nástrojom evangelizácie. Apoštoli a Ježišovi učeníci mali možnosť ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu, aj vďaka námornej doprave. Spomeňme len cesty svätého Pavla. Týmto spôsobom sa začali cesty šírenia Božieho slova až po samý kraj zeme.
Vatikán. Svätý Otec prijal dnes ráno na audiencii prezidenta Libanonskej republiky Michela Slejmana. Ten sa spolu s delegáciou 500 Libanončanov zúčastní na zajtrajšom konzistóriu v Bazilike svätého Petra, kde bude okrem iných kreovaný aj maronický patriarcha Bejkara Boutros Raj. Mená šiestich nových kardinálov zverejnil Benedikt XVI. 24. októbra. Maronický patriarcha Bejkara Boutros Raj hovorí o pocitoch, s akými očakáva tento dôležitý okamih.
S veľkou radosťou a veľkou vďačnosťou Svätému Otcovi za toto gesto pre Libanon a pre katolícku cirkev v Libanone. Budem sa snažiť, ako nás Svätý Otec povzbudzoval, napomáhať môjmu cirkevnému spoločenstvu vzrastať v jednote a svedectve.
Patriarcha Raj hovoril aj o výzvach, ktoré na neho čakajú po návrate do Libanonu. Predovšetkým v duchu jeho hesla ide o upevňovanie spoločenstva s Bohom a všetkými ľuďmi.
Máme neustálu potrebu spoločenstva a lásky, pretože žijeme uprostred mnohých konfliktov vo veľkom politickom rozdelení. Spoločenský život medzi libanonskými moslimami a kresťanmi z rôznych skupín a rôznych politických frakcií funguje dobre. Ale je tu politická priepasť, vytvárajúca konflikty, ktorá narušuje dôveru a má hlavný vplyv na verejný život, pretože ochromuje inštitúcie. Takže kľúčovou úlohou je postúpiť vpred, znovu vytvoriť vnútornú jednotu a potom podporiť našich bratov kresťanov na Blízkom východe a upevniť väzby s moslimami, najmä uvoľniť napätie spôsobené radikálmi a fundamentalistami. Už budúci pondelok 26. novembra bude vo Viedni otvorené Medzinárodné centrum pre medzináboženský a medzikultúrny dialog kráľa Abdullaha bin Abdulazíza, nezávislá inštitúcia uznaná Organizáciou spojených národov. Jej spoluzakladateľmi sú Saudská Arábia, Rakúsko a Španielsko. Svätá stolica bude v centre zastávať miesto zakladateľa, pozorovateľa. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi dnes prostredníctvom komuniké reagoval na otázky v súvislosti s dôvodmi participácie Svätej stolice na tejto iniciatíve. Viaceré médiá totiž spochybnili význam centra po tom, ako sa proti jeho otvoreniu postavila iniciatíva liberálnych moslimov Rakúska. Nová inštitúcia sa však podľa Lombardyho bude zameriavať na podporu dialógu medzi náboženstvami a kultúrami v prospech pochopenia a mierového spolužitia medzi národmi, čo je naliehavou potrebou súčasnosti aj budúcnosti. O tomto cieli hovoril saudsko-arabský kráľ so Svätým Otcom ešte v novembri 2007 počas stretnutia vo Vatikáne. Je dôležité uvedomiť si, že nové centrum sa nekvalifikuje ako inštitúcia spadajúca pod kráľovstvo Saudskej Arábie, ale ako medzinárodná nezávislá inštitúcia uznaná OSN a ustanovená tromi zakladateľmi, pričom v prípade dvoch z nich možno hovoriť o dlhej kresťanskej tradícii. Ide tak o príležitosť a priestor pre dialog, ktorú je správne využiť a v ktorej je dobre zastávať miesto z hľadiska využitia skúsenosti a autority Svätej stolice v oblasti medzináboženského dialógu, uvádza v závere komuniké hovorca Svätej stolice.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bobáka zo spoločnosti Božieho slova na 34. nedeľu v cezročnom období slávnosť Krista Kráľa s názvom Pilát, politik.
V nedeľnom evanjeliu, milí priatelia, na sviatok Krista Kráľa budeme mať pred sebou najslavnejšieho politika všetkých čias Poncia Piláta. Celé stáročia ľudia o ňom uvažujú a snažia sa ho správne posúdiť. Nie je to ľahké. Jedni ho pokladajú za patróna kompromisníkov. Iný za zločinca, lebo bez neho by Ježiš nebol býval poslaný na smrť. Iní ho milosrdne ospravedlňujú, veď predsa robil, čo mohol. Aký vlastne Pilát bol a aká bola jeho vina? Film Umúčenie Krista od Mel Gibsona sa na Piláta pozerá veľmi zhovievavo. Teológ Raymond de Souza však hovorí, že hoci film je kvalitný, v tomto bode, ako keby možno úplne nevedome, reprezentoval myslenie našej kultúry, našej politickej kultúry. Pozrime sa ako. Pilát, ako ho popisuje Evanjelia, nie je krvilačným tyranom. Evanjelie nám ho predstavujú nie ako zúrivého zabijaka, ale skôr ako vykoreneného pragmatika. Je v nich predstavený ako človek, ktorý je v snahe vyriešiť politický problém ochotný preliať nevinnú krv. V zdravej politickej kultúre niekoho obviniť, že obetoval princíp kvôli politickým výhodám, by bolo tvrdým obvinením. No v kultúre, ktorej bol prístroj na vymeriavanie hektárov zeme, nie nástrojom zemepisným, ale skôr politickým, bolo toto viac než normálne. Všetky štyri evanjelia tvrdia, že Pilát bol presvedčený o Ježišovej nevine. A jeho moc bola veľká. Bolo úplne na ňom, či Ježiša prepustí, alebo ho pošle na smrť. Takto konečne on sám hovorí Ježišovi aj v nedeľnom evanjeliu. To, či Ježiš pôjde alebo nepôjde na smrť, záležalo úplne od neho. Ani od veľkňazov, ani od veľrady, ani od Herodesa, ani od davu. Iba a len od neho. No pozrime sa na Piláta zblízka, ako sa správa v akcii. Ako sa snaží veci vyriešiť tak, aby to bolo nie spravodlivé, ale politicky čo najvýhodnejšie. Samozrejme pre neho samého. Pilát sa nachádza vo víre snách. Najprv chce to, potom ono, najprv jedno, potom druhé. Manévruje všetkými smermi, len aby sa mohol vyhnúť tomu, o čom bol presvedčený, že je správne. Pilát hrá šach. Evanjelium svätého Jána popisuje 7 rôznych krokov, ktoré Pilát vykonal skôr, než Ježiša poslal na smrť. Je tam ešte 8, ale z neho si zdá sa ťažkú hlavu nerobí. Poprvé, najprv sa snaží celú vec hodiť späť na veľradu, aj keď v tej chvíli mu je už úplne jasné, že Ježiš je nevinný. Po druhé, keď to veľrada odmietne, znova sa prípad ujme a Ježišovi začne klásť množstvo rôznych otázok. Dúfa, že z neho dostane niečo, čoho by sa mohol chytiť, aby mohol potom urobiť pre seba výhodné rozhodnutie. Nič takého však niet. Proti Ježišovi nenašiel žiaden dôkaz, no aj napriek tomu ho neprepustí. Po tretie, keď zistí, že Ježiš je Galilejčan, celú vec pošle k Herodesovi, ktorý bol práve vtedy v Jeruzaleme. Veď je to lokálna a nie celonárodná záležitosť. Nech si to teda riešia v Galilei. Herodes však nespolupracuje a Ježiša pošle späť. Po štvrté, Pilát, keď už vidí, že dôkaz nemá a že sa z veci nemôže nejako vykrútiť, pokúsi sa väzňa prepustiť. Ale ako to presne urobiť, aby bol aj vlk sýty, aj ovce celá? Vo svojej mysli ho napadne diplomatický ťah. Čo tak odsúdiť ho a potom ho prepustiť v rámci veľkonočnej amnestie, ktorá sa tradične každoročne udeľovala jednému väzňovi? Istý si svojim výsledkom rozhodne sa spýtať sa na to davu. Ak tak urobí, získa si kredit i alibi. Veď on Ježiša odsúdil, ale dav si ho žiadal prepustiť. A čo mal robiť? No stalo sa, s čím nepočítal. Podplatený dav si vyberie radšej zločinca Barabáša ako nevinného Ježiša. Pilátov plán teda zlyhal. Po piate, na to sa rozhodne pre ťah na city. Ježiša nechá zbičovať a na hlavu mu dá nasadiť trňovú korunu. Tento neľudský a surový akt ktorý už sám o sebe bol veľkým trestom, aj keby Ježiša nebol býval poslal na smrť, však dáv nedojme. Po šiesté, Pilát opakovane žiada dáv, čo by si želali, aby s Ježišom urobil. Nech mu to povedia oni. Vôľa ľudu je predsa sveta. Dáv je nemilosrdný. Pilát sa zdá byť zaskočený vyhrážkou, že ak Ježiša prepustí, obvinia ho z nevernosti cisárovi. A tak vydá príkaz Ježiša ukrižovať. A po siedme, na to vykoná symbolický akt. Pred davom si umýva ruky. Tým sa vzdá všetkej svojej zodpovednosti za príkaz, ktorý vydal. On nie je zodpovedný. Je to vôľa ľudu. Oni sú zodpovední. No boli? Aj áno, aj nie. Každý v tom dave iste mal zodpovednosť za to, čo svojimi ústami kričal. No i tak, rozhodnutie poslať Ježiša na kríž bolo rozhodnutím Pilátovým. A on bol zaň úplne zodpovedný. A na toto, po procedúre, ktorá trvala nejaké 4 či 5 hodín, bol Ježiš niekedy okolo poludnia ukrižovaný. Pilát bol rýchly, Pilát bol rafinovaný, Pilát bol politik. Pilát nič nestratil. Zdá sa, že z toho všetkého iba získal. Svätý Lukáš hovorí, v ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. A tak sa zdá, že na konci Veľkého piatku sa Pilát mohol pokojne pozrieť za seba a šťastne si vydýchnúť, pretože toľko toho dosiahol. Kríza je zažehnaná, vzniklo dôležité politické priateľstvo. Veľarada je jeho dlžníkom, lebo za nich a pre nich vykonal špinavú prácu. A čo sa týka ukrižovania nevinného? Čo na tom? Jeden život sem, jeden život tam. Čakal ho síce ešte jeden problém, a to je ten 8. krok, ale s tým si snáď ľahko poradí, jeho manželka Klaudia. Čo ak mu pri večeri položí zo pár priamých otázok? Ona mala na to iný názor. Mala sen a počas súdneho procesu Piláta varovala. Pilát však dúfa, že sa mu podarí manželku upokojiť. Veď predsa on sám si neželal, aby to takto dopadlo. Robil, čo mohol. No čo mal robiť, keď to dáv tak chcel? Teda záver dnešného dňa je jasný. Keď si to všetko počiarkol a spočítal, politicky viacej získal, ako stratil. Vlastne nestratil nič. Áno, je pravda, že príkaz ukrižovať Ježiša vydal on, no umýl si po ňom svoje ruky. Teraz ich má teda čisté. Osobne bol proti ukrižovaniu. Politika si jednoducho žiada, aby svoje osobné názory nepredkladal davu ako normu. Dôležité je, čo si myslí dav, a nie on. Pilát Evanjelii, milí priatelia, je človekom zručným a obratným v umení politiky. Niet pochybností, že je chytrý, veď všetky možnosti, ktoré boli pred ním, si správne rozrátal a skalkuloval. Mal skúsenosti. Všetko, čo robil, robil pre politický úspech. Pre dobrý politický výsledok. A to, že zomrie nevinný, netreba byť emocionálny. On predsa nebol jediný, kto takto uvažoval. To, že takéto správanie by mohlo byť pre niekoho priateľné, ba niekým dokonca obdivované, je svedectvom o vnútornom mravnom zmetku. Evangelisti nepochybovali o tom, že to, čo popisujú, je temný obraz Piláta. Jeho správanie nie je správaním človeka, ktorý by bol unášaný zlosťou a premožený nečakanou situáciou. Pilát je chladnokrvný a seba i celú situáciu má pod kontrolou. Kompromisy, ktoré robí, nie sú jeho vzdaním sa. Sú výsledkom dôslednej kalkulácie. Kalkulácie, v ktorej smrť nevinného človeka nie je ničím iným, iba obyčajným zrnkom piesku na váhe. Ľudia a zvlášť politici, ktorí majú náchylnosť pokladať Piláta za nevinného človeka, by mali byť na pozore. Pilát takým nebol. Mnohí z nich sa chvália, že používajú vyváženosť, že sú schopní robiť rozumné kompromisy kvôli dôležitým veciam, že majú talent robiť rozumné koalície, ak si to situácia vyžaduje. A ak po ceste padne za obeti zo pár princípov, čo na tom? Politika je už taká. Vždy je možnosť si umyť ruky. V októbri roku 2000 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil za patrona politikov svätého Tomáša Morusa. Aj on bol zbehlý v umení politiky. Občas vedel byť i pragmatický. No nikdy neobetoval na oltári politiky dôležité princípy a pravdu. Nakoniec radšej ponúkol kráľovi hlavu, než aby zradil pravdu. Pilát obetoval pravdu, aby si zachránil hlavu. A preto toto je cesta i pre nás. Nepotešujeme sa, že nie sme vo vysokej politike. Každý z nás robí nejakú politiku na tom malom poli, na ktorom sa práve pohybuje. Preto je na mieste otázka, akým politikom som? Kto mi je vzorom pre moje rozhodovanie?
Toľko z nášho dnešného vysielania, milí poslucháči. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.